isfar un-nuklat. Mill-indipendenza l-awja ddew 60 sena. Kemm inbidlet is-soċjetà Maltija miż-żmien twil koloniali li bla dubju ħalla effett fuq aspetti varji tan-nazzjon. Fadal x'inbidlu? Ċal xwira para mikrofonu u bħasoltu nil-għakom għal-edizzjoni oħra ta' Isfar u n-Nuklat. Illum semmissu suġġett illi jinteressa l-ħafna. Anke kikunu gbar għal-kem iż-żar isegwu wkoll ħafna leġġendi u stejjer ħelwin imma anke l-gbar. U għandi miegħi ħabib antikissimu naħseb ikolna ngħiduha Trevor Zara. Illi ikolna najduwa Trevor jiena
u inti. Konna zazax flimkien u ġek.
Konna zazax flimkien il-kullix tal-għalima niftakar. Attivi konna inti kont fil-medja iktar mill-lum dak iż-żmien. Qabel ma bdejt tieħu il-ferajżijiet tal-kitba u l-publikazzjonijiet. Barra li inti għallim u kol konna għallim tnej. U allura isna segwejna xuxin xi drabi anke mill-bot imma l-karrieri tagħna kienu paralelli biex ngħidu hekk. Imma inti magħruf Malta li bdejt dik li llum nistgħu nsejħu la letteratura ta' tfal. Għandek anke rumanzi għall-adulti, għandek kotba ċiniċi u satiriċi. Imma fdiv dal-kamp naħseb kont pionier. Qed naħseb sewwa ġifieri qed insemmi l-bidu tas-sebgħinijiet hawnhekk.
Preċiżament sewwa qed tgħidha l-bidu tas-sebgħinijiet. Jiena dejjem kont mill-qut minn din il-preokkupat kważi. Li kont ngħid fejn huma lini tblajtin tagħna li kont naqraw meta konna żgħar, fejn qegħdin dawn. Tantu hekk l-ewwel kotba tiegħi, il-Planet tad-deheb, l-art tax-xelter, huma isperati minn ini tblajtin. Dil-idea
investigattivi.
Idea arkitipali hux illi inti għandek tfal jispraw isolvu misteru, eċetera, eċetera. Imma bekk bdejt jiena.
Imma biss font Malti.
Dejjem biss font Malti. Jiena dik għal hija importantissima kien li jiena nillokalizzhom dawn. Issa l-ek ta' minn ngħidu Charles illi x'kien hemm qabel.
Qed aħħal qiegħ biex ngħidlek. Allura qablek meta konna għadna anke taħt l-Ingliżi. Kien hemm teżisti kienet xi letteratura ta' tfal. L-iskola niftakar xi ħaġa ta' Popol, pereżempju.
Dawk kienu l-ewwel kotba li kellna. Il-ġabra ta' Ward li kienu editjati minn Bivella.
Veru,
u li kien hemm li kien Surmast u li kien hemm allura kif attinti ta' Temmi Żammit, poeżiji ta' Giorgio Pisana, Anastasio Kuxkieri, eċetera, eċetera.
Li kienu jorbtu naqra mal-folklor ukoll.
Ħafna, ħafna. Li kienu kotba ħelwin imma jsir għandi issed kollu, eżis ħafna lija. Imma kienu tal-iskola. Ġifieri ma kontx tista' tmur inti f'ħanut jew x'imkien u ssib ktieb.
U titgħallem bil-fors għax qed l-iskola.
Isom ta' bil-fors. L-uniku ktieb u jien ngħid kien l-ewwel wieħed dak li nkiteb għat-tfal propja kien ġo ġorhom mina tal-Bert Cassona fil-ħamsinijiet.
Veru niftakruh.
Li kien qal ħa nikteb ktieb għat-tfal. Mhux għall-iskola għat-tfal. Kien l-ewwel li ħolhom dil-idea.
Hawnhekk qegħdin snin 60 qed ngħid.
50 anzi.
Anzi 50.
Mill-istess bal kien
erba' tfal aħna. Konna tfal aħna.
Mela, mela. Però mbagħad kemm xi ħaġa oħra li mliet il-vojt, anzi kemm żewġ affarijiet li mlew il-vojt, ir-rivista Children's Zone.
Ekku. Ta' Emanuele.
Ta' Emanuele mbagħad kien kompliha Ibnu John. U l-programmi ta' tfal fuq Red Fusion.
Ekku, li jiena.
Li niftakruhom
ċarżi. Kafedeja.
Niftakor niftakarhom sewwa inti.
U konna bidilna l-Children's Zone fil-Merżuq.
Ekku fil-merżu.
Iġi waslu kol ħafna programmi vera, radio specialment.
Iġi firda, mela vojt kbir. Tantu ekk, illi, nitkellem fil-ħamsinijiet hawnhekk sewwa jiena, tantu ekk illi l-kotba tieni tblajtin li semmejt, kienu ġew drammatizzati u kienu jaħdmu fihom.
Xi Johnny Sherry naħseb.
Johnny Sherry, Menis Piteri, Carmen Zoppardi, George Vella.
Ekku, għalli ma li resqu lej xandir kważi.
Illi kienu qegħdin huma jagħmluha ta' tfal. U dawn tant kienu popolari illi meta fil-ħamsinijiet kien hawn l-aircraft carrier l-Ark Royal u dik kienet għamlet parti kbira tfal, parti tal-milji ta' tfal li kien hemm fuq l-elfa liħ bħala attrazzjoni speċjali kienu stiednu lill-atturi ta' dissensila ta' Enid Blyton u għandi ritratt tagħhom jiena u marru nibsin bix-shorts dawn Menis Piteri u u Lewis Sherry u
dan kollha. Sekk toħroġ pubblikazzjoni fuq dil-ġrajja tal-letteratura.
Semmejni għandna ta' din, għalhekk fejn semmejni għadi ċas. Il-pin kienu ħarġu ktieb.
Iva.
Letteratura għat-tfal li konna ktibnih bejn tlieta bejn Charles Briffa, nsellmu l-memorja tiegħu minn hawnhekk, li tkellem ukoll fuq il-letteratura wkoll. George Mallia tkellem fuq l-illustrazzjonijiet u jitkellem fuq dalijiet.
Sewa.
Fuq dan il-bidu kollu.
Jena deħafna minn dik il-kollezzjoni, ma di għadni għatman.
Nsejt lewa numru u
Inficċa.
Imma kien hemm dan il-vojt, jiġifier mela semmejna fuq Rediffusion.
Żgur.
Parallela miegħu il-Children's Zone, il-ġabra ta' wart.
Żgur.
Ġolli skejjel.
U tajb infakrek.
Imma li ma kellhemm xejn.
Imma nfakrek ukoll li fl-1969-70 jienu inti.
Għamilna paġni, għamilna
tra fuq il-television. U inti kont għadek qed tibda din it-triq.
Mela, konna flimkien, għamilna flimkien konna.
U kont ħejji ħafna.
Nagħmlu storja kull
biat. Eżgur, mhux biss biat, imma kont anke tagħmel il-ġrajja l-istorja nifisha.
Issa, mela, semmejna il-programm tal-Rediffusion. Però meta fetaħ l-istazzjon televiżiv nazzjonali, bdew jagħmlu programm jismu Paġni Mżewqa.
Iva,
li kien imexxih Joseph Mallia.
Iva.
Mela dak kien bi wieħed u ieħor 66 qed nitkellem.
Qabel it-tratra.
U dan kienu għamlu sejħa. M'għandux istejjer jibgħa tomna.
Tajba.
U jien xi sentejn qabel kont ktibt kunċett u Marinton. U bad ħa nibgħa tomlhom jien dawn. U battomlhom. Aċċettawhom. U niftakar kapto programmi kien hemm Lino Spiteri, mhux il-politiku, Lino Spiteri ieħor.
Ekku.
U da batalija biex kellimni. U niftakar meta mort ma kienx qiegħed hemm qatt nistenni.
Khomeini dak jiġi.
Le mhux Khomeini. Khomeini ġew.
Jagħmel priżma wkoll qabel.
M'hawx għalik dak huwa.
Għandek raġun.
Għax Khomeini kien
mbagħad. Mar il-Kanada jekk ministers.
Eżattament. Khomeini kien
fil-teknika.
Fit-teknika.
Għandek raġun.
U da meta mort ma sibtu xejn jiena u għadlu stennieh meta qalulu għaw Trevor Zara. Għalhekk minn tiktibthom dawk. Għalli ħsebtu da xi raġel kitibu. Billi ktibt fuq l-antiku. Però tajba illi xandru għom dawn. Pinġihom Joseph Mallia, ġifir l-ewwel kuċċetto marintom ma pinġethom xiena.
Terġa'.
Pinġihom Joseph Mallia. Imma mhux żgur leġġi matwara, ċemplu li offrew li ġob. Għalu li speċi script writer magħna tidħol. U għalla rrieda speċi ta' finti l-istazzjon għadu jiftaħ jekk hemm kien hemm dik żejjin naf. Dħiħel ma l-BBC jisfie. U somma, sibtu.
Għaxofe taħna ju 60, kien għadu
flowers. U sibtu ħiem. Kull ma miltin sena unofs bissem, kaxi na diemx taqtu mura l-liem u speċi u bat mura l-liem. Imma kont kontent immens, u għamilt ħafna ħbib.
U sibt it-treqtija.
Għamilt ħafna ħbib. F'daqqa waħda jena bdejt naħdem ma nispal ċar Zarrigo, per eżempju, li dawn kienu ta' finti l-eroj tagħna dawn kienu l-ikoni tagħna. Lewis Buttigieg fir-reklami, Mary Grech inselmilha minn hawnhekk u ħafna oħrajn insomma. U dak kien il-bidu. Però mbagħad meta jiena mbagħad għamilt il-kors tal-liem u mekk ser nafu l-xuxinu x'veru. U kien jallimni Brother Henry fl-ewwel sena.
Kien ħobb immensament il-mal.
Bed jinkoraġġina biex nikdbu għat-tfal għax ma kienx hawn kotba tfal m'hemmx. U jien fettil li ktibt fis-sajf. Ta' bejn l-ewwel sena u t-tieni sena tal-kulleġġ, fetti li ktibt il-polena ta' deb u battu l-brader għatlu ktib da x'in għamel bih. Olli fitta xi pubblika. U għamel suċċess kbir. Mhux għax kien tajjeb ta' għax qed itellaq waħdu.
Dik waħda u llum tarah inqas tajjeb għax inti jara kemm hemm xejn il-qudiviż.
Imma hawnhekk ta' minn ngħidu.
Xorta baqa' sabi.
Biex ikunu ġusti illi jiena mela fi frar tal-71 ħriġt il-print tad-deb. Fl-istess sena fl-istess xahar. Charles Qasa ħareġ fra Modest. U għamilnihom it-2 miljun impress. Konna niltaqgħu hemmhekk immur għall-provi bla ma jien naf minnu Charles Qasa u bla ma jaf jien minn jien. Wara sirt naqgħod mela għalhekk kien qed jiġi dak.
Oħdimtu fl-istess kamp.
Fl-istess kamp. U ftit warajna, forsi xi 3 snin erba' warajna, beda Karm Kawki.
Ewkoll.
Pietru Petravu.
Ejja.
Insomma, u dak kien il-bidu biex ngħidu hekk sew.
Issa, inti żgur konxu anke bħala edukatur. Żgur konxu li da għen ħafna u għamel effett peress li bdejtu propju fis-snin ta' wara l-indipendenza, mhux biss meta beda xandir bit-television għaw Malta, imma 64 u kol fis-snin 60. Peress li bdejtu hemmhekk, mingħajr ma trid inti tajt kontribut interessanti ferm fil-opinjoni tiegħi anke għall-identità Maltija għax kif attinti konna naqraw iktar letteratura Angliża għat-tfal, imma għat-tfal bisfond u stejer Maltin, bitfall Maltin, ma kellniex. Issa, li ma fatturi, ma nafx kem kont konxu taħħom dak iż-żmien, imma li ma fatturi għenu f'din il-formazzjoni ta' identità Maltija, minħabba li konna taħt l-Ingliżi, ovvjament kollox kien bl-Ingliż fl-edukazzjoni speċjalment. Semmejt kunċettu Marinton, per eżempju, minar matrit u ma żewġ ismijiet l-Ingliżi ma jsemmuhomx hekk, jiġifieri żgur Maltin Maltin. Imma wkoll Maltin rurali, il-Maltin tar-raħal. Kontu konxi li qed tresqu l-folklor ukoll f'din il-letteratura u allura taraf x'inhu tiegħek.
Jiena kienet waħda mill-ideali tiegħi dik.
Kont konxu.
Kont konxu 100% fuq għadin. Fil-fatt diġatlek li jiena l-karatter tiegħu l-istejjer rid nambjentom f'Malta. Allora qed insemmi l-ibliet, l-irħula, l-xtut tal-baħar, il-widien. Daw kiena rittom dejjem.
Insetti, pjanti,
kollu semmin. Imbagħad qed issemmi l-insetti u l-pjanti. Meta mbagħad ftit iktar tard, fil-bidu ta' f'nofs is-sebgħinijiet, kienu t-television ikkummissjonaw nikteb sejra tfal, uħloqt wit peprina. Beqrem puċu l-fenek l-aħbar, eċetera. Ġieli jgħiduli l-protagonist il-fenek l-adhom le, il-protagonist huwa l-ambjent. L-ambjent huwa l-protagonist. U jiena kont niddejja u għadni. Illi kont nara li tfal anki smiet ta' fjur is-selvaġġi wek. Bl-Ingliż ikun jafuhom, bil-Malti ma jafu xejn minnhom. Allora jiena pprovajt illi f'dawn illi bejn il-versi moħbijin ġol l-istorja ma qegħdin hemm, li qed indaħħal din it-terminoloġija kollha tal-kampanja tagħna.
U qed tagħmilhom konxi mill-ambjent ta' madwar.
U tagħmilhom konxi li aħna orrajt aħna m'għandniex tigri u l-juni, imma għandna ninsetti żgħar għandhom annimali ċkejknin illi ninsewhom. Illum qed jonqsu fiex il-kampanja qed
tonqos. Il-frifet biss konna nafu ftit, mhux bissimhom da ġifieri. Mhux hekk. Nafu konna niġru wara xi farfett.
Imma mbagħad il-fatt li għandna aħna ż-żinġijiet għandna l-qniefet, għandna l-firien, għandna l-ġurdien tal-kampanja u l-ġurdien tal-imramma. Ifieri dawn it-tfal ma jkunx jafu bihom. Ara xtaqt jiena mhux noqgħod nagħlem ta' jiena ma rridx nagħlem direttament.
Ma tippatronizzax biex niftit.
Eżatt, imma għandek l-istorja. Qed jieħdu gost biha. U nittama illi waqt li tieħdu gost. B'xi mod dieħel xi ħaġa minn dan it-tarif.
Isfaru n-nuklat, il-nuf l-studio magħna għandi l-Trevor Zara, barra li hu ħabib antik, huwa pjunier tal-letteratura Maltija li qarbet iżjed l-żgħażagħ u t-tfal tagħna lejn qarthom. Komplu jisimaw Isfar u n-nuklat. F'din it-tieni parti nixtieq Trevor li nitkellmu nersqu iktar law kif tradizzjonalment nagħmlu fit-tieni parti mill-indipendenza law naslu għallum iżjed u iżjed. Bis-saħħa tiegħek u tal-grupp żgħir li kien hemm miegħek, illum il-letteratura tfal saret speċifika tfal. Ġifiri għandna industrija ta' kodba għat-tfal. Niftakar li Claudia Aloisio jiena kont tutor tagħha f'masters li għamlet propju fuq l-identità fil-letteratura ta' tfal u naf l-intervista tlilek ukoll. Tħoss li dan huwa progress li inti għandek mertu kbir fih li llum qed jikteb kulħadd ta' tfal u fl-istess waqt tista' ta' diġudizzju fis-sens li naf li antipatika għax inti awtur, imma mill-banda l-oħra bħala edukatur u bħala bniedem li għandek dil-esperjenza twila, tara li mixin fid-direzzjoni tajba jew qegħdin forsi nintilfu matul it-triq.
Jien naħseb minnu progress kemm f'dik li hija kwantità kif ukoll f'dik li hija kwalità. Fil-bidu tas-sebgħinijiet jiena kelli notebook żgħir u kont noqgħod inniżżel l-kotba ta' tfal li kienu ħarġu kollha. Wara ftit abbandonajtu, għax ma setx il-laħħaq magħhom, daqskemm ħarġu. Firi hawnhekk huwa sinjal tajjeb ħafna. Kitba tajba għaw ħafna, għaw anki żgħażagħ li qed jiktbu li xogħol tajjeb. Imma meta għandek il-kwantità, ir-regola tgħidlek
tibagħti l-kwalità.
Illi ħajkollok ftit tajjeb ħafna. Ħafna fit-triq tan-nofs u ftit imbarazz. U hekk qegħdin. Jiġifieri hemm minn kollox. Imma jien biex ikollok dak il-ftit tajjeb ħafna, irid ikollok il-kwantità wkoll. U mbagħad ovvjament kollox irid jgħaddi mit-test ta' żmien.
Ekku.
Imma nieħu gost meta nara kemm għandna U anki tfal illum interessu mhux biss li jaqraw, imma għandna tfal li anki jiktbu. Sattar,
per eżempju,
ma kellna s-sattar. Raw
ċertu kitbiet ta' tfal ukoll.
U tarġa' llum ħafna skejjel għandhom suġġett ukoll li kitba kreattiva. Illi jistidnuna ħafna drabi jien għamlu nkellimhom fuqha. Għaliex ukollok tfal li kollhom dan it-talent jew din il-ħajra li jiktbu. Imma t-talent waħdu mhux biżejjed. Jiena nħobb nagħmel enfasi illi l-kitba parti kbira minn hija dixxiplina. Bħal kull ħaġa oħra ta' mhux il-kitba biss, bħal kull ħaġa oħra. Imma fil-kitba għandna din l-idea ta' romantika żbaljata illi jaqalek dawl mis-sema divin u tiġi ispirat bħal evangelisti u tiktieb.
Sektwelit.
Għalija da jiena mu veru xejn. Dini dan huwa mit.
Naqblu.
Sempliċiment inti ukollok orrajt ukollok tiklu moment
żgħir tal-idea.
Imma mbagħad ngħidhom il-kittieb huwa s-sajjiet tal-idea. Is-sajjiet mi qodx id-dar jistana l-ħut jiġu fuq l-adba, tittoħroġ bil-fregatier tmur tistat. U l-kittieb hekk trid jagħmel. L-idejat mhux jiġu ġibhom, tfittixhom. Tiena nemmen ħafna fija din hija. Imma insomma, imma biex narġa' ndura li attenti Charles, progress inħoss li sar. Inħoss li sar.
Il-miżien x'aqleb iżjed lej
iktar lejn
progress
iktar lejn il-pożittività. Imma mbagħad illum għandna problemi illi meta bdejt nikteb jien ma kienx hemm illi t-tfal qed ikollhom nuqqas enormi ta' vokabularju.
Bil-Malti.
Bil-Malti. U insib klien.
Problema tal-lingwa di.
Tal-lingwa. Insib kazi fejn klien li għalija u għam komun da' smajda u siġu, jitfari saqsuk diċini. U għalija kif diċini.
Ma jkunux samawa.
Propju ftitilu, kot qed nitkellem ma' għallima, kelli taħdita ma' għallima. U fuq hekk qed nitkellem issaw dorna fuq il-lingwa xi ftit hawnhekk sewwa. Il-lingwa nattiva mhux l-iskola suppost tal-li milek id-dar. L-iskola tal-mek il-mekkanizmi tagħha mbagħad. Imma id-dar suppost tal imma da mhux isir. Għara l-iskola titti
dan il-idjoma tejb
il-idjoma qed tejb kompletament. Ħafna darbi Charles u din ġi li għadta ma ħanajda pubblikament hawnhekk jiena ġi naqta' qalbi l-nikteb iktar għat-tfal. Għax jew jiena rrid jiena
tisma' lilek tgħidha di.
Għax ara xirilek ċas, jew niżverġina l-kitba tiegħi.
Iva, iva.
Jew kien nibqa' nżomma dak li nixtieq bir-risku li ma jifmunix.
Li ma jifmux.
Allura ħafna drabi jiena llum qed iktar nersaq il-kitba tal-kbar. U naf li inti semmejt li diġà l-kitba tal-kbar. Jiena dejjem
ktib. Probabbli qed tagħtina raġuni għaliex irsaqt ukoll il-kitba tal-kbar.
Jiena digin dejjem simultanjament kitb tal-kbar fil-fatt fl-erba u sebgħin meta kont għandni bdejt nikteb għat-tfal, kont ktib ir-rumanz taħt il-waqt tal-palm illi rbaħt l-ewwel premju bih f'konkors tal-klab Kotba Maltin. Jiġifieri imma llum iktar qed nikteb għall-kbar milli għat-tfal waħda minnhom hija din raġuni illi għadni kemm semmejt.
Innotajt illi meta bdejna l-programm semmejna li fil-bidu tal-kitbit tiegħek il-folklor kien wieħed mill-affarijiet li titfgħu fl-isfond il-ħin kollu. Imma bil-mod il-mod naħseb li ma bqajtx tużaħ daqshekk għax probabbli eżawrejtu. Il-ħsieb tal-folklor għax hawn min jgħidlek ukoll li jekk il-Malti nassoċjaw iż-żejjed mal-folklor hemm ċans li l-Malti jaraw inferjuri.
Jew jaraw xi ħaġa tal-mużew.
Tar-raħal, speċi ħaġa fossilizzata. U inti bliat li l-klimet jitilfuhom, il-vokabularju hekk tagħmel sens ukoll ġifieri. Tħoss li mxejt li lin mill-folklor?
Iva, mxejt li.
Anke tal-kbar fl-arqas.
Ukoll, għal ħafna raġunijiet l-ewwel nett jiena nħobb l-esperimenta. Jiena ma nħobbx insu formula u naħel fiha. L-ewwel semmejt lek il-kotba tal-avventuri tiegħek li kienu sperati minn Enid Blyton. Niftakar kien hemm żmien. Meta l-publikatur, il-Merlin Publishers, bil-nisemmihom importax il-publikatur, kien jiġri warajja iktib xi ħoġra bħalhom għax jitfriduhom. Kont ngħidlu m'għadhom x'interessawni.
Qed tagħmel progressi bħala awtur hemm ukoll.
U tiżviluppa. Għaliex ħanaġġ xi ħaġa li għadta kemm il-darba dinja. Jekk l-arti ħa tibqa' taqa' fil-formula, minn arti ħa sir artigianat. Bħal xi ħadd li jien naf kien jagħmel jien naf id-dajjes ta' Malta. Bil-filogranu jagħmelhom tajjeb ħafna, perfetti jagħmelhom. Nannuħ kien jagħmel bħalhom u floker baqgħet jagħmel 10, imma dajjes baqa' jagħmel. Dikha mhix l-arti għall-inqas li nħobb jien. Jiena rrid nesperimenta, anke bir-risku li esperiment ma jrenexxiex ma jimportax ma jkun ġara xejn.
Ma tibqa' statiku.
Imma tibqa' statiku. Allura biex narġa' tal-folklor jgħatli, jiena ndaħlu l-awwel hemm il-folklor.
Ma tinjorax, imma tiex importanza kbira.
Imma ma nibbażax fuqu, ma nibbażax fuqu. Issa sa ċertu punt, kultant nkunu kontradittori u koll fil-najdu. Illum għandna bżonnu ħafna wkoll. Għaliex? Għaliex qed ninseħ kompletament. Jiġifieri isnu minn estrem imorru fieħor. Mela fil-li kellna kitba bbasa ta' fuq il-folklor. Fil-issa m'għandniex iktar, imma bir-riskju illi ninsew dak li ju tagħna.
Ekku, ekku. Għax qegħdin immersjati f'internazzjonalment f'din oħra u
mela illum tant marqin f'din-dinja li hija
teknoloġika, internet u media soċjali.
Illi waqt li huma affarijiet sbieħ, walla ħlas ma jkunux għax inkella niżolaw ruħna aktar milli diġa aħna. Imma fl-istess ħin l-eruq tiegħek ma tixtieq tinsihom. Għax malli siġra taqta' l-eruq il-waraq kollu jibda jinxef ftit. Imma iġva, jiena nfittex oqsma ġodda l-ħin ikun kollu. Kemm f'dak li huwa rumanzi, kemm f'dak li huma novelli u anke fid-drama.
Ekku, u għalik bħajt rilevanti fuq medda ta' 50 sena, ġifiri, għet nitkelmu u użiet, ġifiri.
U għet mill-axar kodba, per eżempju, li għamilt, jena daħħalt dak li għajdu l-augmented reality, il-ktib parti għet tenat, mill-kidba parti uħra għet t-nizzelab, t-poġġa fuq, u l-istan petru miċaqalqu u jitkelmu.
Għet tuża t-teknologija anka fil-letteratura.
Mhux niġġieldu kontri, rridu naħdmu magħha.
Ekku, veru.
Għax inkella tkun battalja mitlufa.
Ħalli jekk baqalna forsi 6 minuti 5, xaqt indur lejn il-kitba l-kbar issa għax illum inti kif għattinti stess mhux il-kitba taż-żgħar biss baqgħet tinteressak imma ħafna iżjed tal-kbar. U ninnota li inti osservatur ċiniku tas-soċjetà li ngħixu fiha. Għandek diversi kotba u naħseb f'diskorsok meta tikteb u tistampa sewwa apparti li m'hawnx il-spazju llum biex nitkellmu anke fuq l-iżvilupp tal-pubblikazzjoni. Għax inti titħol ħafna wkoll fuq it-qassim u l-wirja tiegħu innifsu sewwa l-ktieb bl-istampi, eċetera. Imma meta tħares li s-soċjetà tħoss li sejħilha kritika jekk trid, sejħilha analiżi. Meta inti l-ġrajja tiegħek tibbaża fuq dak li qed tosserva fis-soċjetà li tinbidel Maltija fil-każ tagħna, tħoss li dak huma suġġetti li jattiraw il-qarrej. Jew forsi hemm bżonnhom ħafna?
Il-kittieb irid ikun qabel kollox osservatur tas-soċjetà li qed jgħix fiha. Meta ġieli staqsuni jiena u tkellimna ftit fuq hawnhekk il-kitba tiegħek inbidlet ngħidulhom inbidlet għax inbidilt jiena. Għax jien m'għandniex dak li kont.
U naħseb is-soċjetà li qed tgħix fiha bħalek inbidlet.
Wall allura dan allura inti bil-fors tinbidel. Però mbagħad iktar ma nikbru nosserva iktar insiru diżilluzi. Imma d-diżilluzjoni ma tix tħallija tinbidel fi qrusa. U jien nipprova minn fuq fi qrusa jien nibdilha iktar f'satira. Anki fit-bissima. Ħafna drabi m'hemmx jisbaħ milli titħak daqsxejn bik innifsek.
B'ħaġa li mbagħtu ħafna
minn. Ħaġa li mbagħtu m'hemmx biha. Jiena nħobb u nipprova nagħmilha ħafna. Kemm fil-kitba tal-kbar u f'tatfal għandi kotba dal-aħħar li ħriġtom dal-aħħar ftit snin illi. U kont ħafna hekk fija, illi ħin kollu jena nitkellem mal-qarrej u niċċajta biq miha nnifsi u nikkritika l-kitba tiegħi stess.
Qed timbxu kważi.
Qed nimxu. Fil-fatt wieħed mill-karattri daħħalt wieħed li huwa jien, bidiltlu ismu għamilt anagramma ta' ismi, u li l-kotba tiegħu dawn tant kienu jimxu li kienu jagħmluhom konfetti biex jaqsmu fuq il-marċ, biex jħlu fuq il-marċ. Ġifieri. Trid tgħaddi minna din, trid tgħaddi minna.
Ir-riflessjoni tiegħek innifsek fis-soċjetà wkoll.
Fis-soċjetà u fl-istess ħin nemmen illi l-kitba waqt li tkun dejjem divertenti imma trid tipprovoka lill-qarrej. U hawnhekk kien semmejt ftit waqt ilhom jiena mhux nagħlem ir-rid fil-kitba tiegħek, imma nqanqal ħsieb.
Tipprovokaw.
Nipprovokah. Ngħidlu wkoll illi jisfidani lili, ma jinqanx ir-rida dik il-ħin kollu. U naħseb dan wassa biex tal-letteratura u l-letteratura propju għandha din il-missjoni kbira.
Ħanalqu, imma xtaqt kummentijak bħala sa mhux awtur, bħala pubblikatur kważi għax inti ħdimt veru ma' Merlin forsi l-iktar imma inti għandek ħafna mix-xogħol.
Ew
ħafna mix-xogħol anke tekniku tal-ktieb, inti dejjem ħadd ħsieb u tipprova toħloq idea ġodda ma' Chris, eċetera. Imma liek tħares lejn is-sitwazzjoni tal-kotba bil-Malti, is-sitwazzjoni tal-kotba Maltin, anka bl-Ingliż Maltin, u l-letteratura aħna ngergru fuq il-qari, vera li żjed ngħidu Malti ma jaqrawx, u fl-istess ħin ngergru li l-industrija tal-ktieb fi anfisha qed bagħti. Ibda biex l-awtur kważi qatt ma jieħu xejn, il-publikaturi jissalbu biex jiġbru flusom, forse minni bieħom imur laħjar fil-ħwienet. Dis situazzjoni għanna kunsil tal-ktib, jam il-premijiet, jati anki otijiet biex wieħed jgħin fit-traduzzjonijiet jew kotba oħra. X'jista' jsir iżjed? Issir anka il-festival tal-ktib kif ngħidulu. Imma anki hemmhekk, f'daw l-aħħar snin, spiċċajna jkun hemm stalls fej baxar euro tixtri ħamsa. Isu daw il-kotba ma jkunux Maltin ħafna minnhom basta qed tagħmel in-negozju. Hemm xi ħaġa li tispirak li forsi hemm xi triq li minna nistgħu naraw id-dawl għandna ġiex minuti oħra.
Ħan nistqar ċarru tont li risposta li tweġiba żgur li m'għandix. Għax hija kumplessa ħafna. U ġieli għajduli imma kif intom tgergru bin-nuqqas taqar imbagħad ħerġin tal-kotba kollha.
Ekku.
Iva imma jien niftakar żimien meta ktibta tfal nagħmlu 5,000 konna minnu, illum nagħmlu 1,000. Ktib tal-kbar kon.
U mhux se tbiħhom mill-ewwel.
Ma tbiħhomx mill-ewwel.
Jgħaddu snin biex teħles
minnhom. U kotba tal-kbar 3,000 ġieli għamilna. Illum ġieli nagħmlu 500 biss. Iġifier għalkemm naħsbu li ħerġin ħafna kotba, imma qed jonqilma l-ammont qed jonqos ħafna kotba. Fost it-tfal iva għandna nuqqas ta' qari u fost il-kbar aktar. Fost il-kbar aktar.
U qari bil-Malti derġa'.
U qari bil-Malti iktar. Niltaqa' ma' ħafna ġieli jgħiduli kemm kont naqra kotba tiegħek kien ngħidlu missa le. Darba niftakart qatt wieħed qal li kif int qal m'għandix tikteb inti u għatlu le inti m'għandix taqra. Jiġifieri jiġifieri għandna l-ħin kollu għaddejja din il-ħaġa. L-uniku ħaġa li jinnajt forsi rridu nagħmlu enfasi fuqha hija illi t-tfal indaħlhom f'moħħhom li l-qarqijad biex jitena gost, mhux għall-eżami, mhux biex nagħmlu homework fuqu, mhux biex nitgħallem nikteb bil-Malti u nitgħallem nikteb bl-Ingliż, qabel kollox irrid noħu gost. U din għandna bżonn indaħluha kemm nistgħu ġol l-iskejjel tagħna.
U b'dak il-parir mingħand edukatur, awtur u kważi semmi pubblikatur biex ngħidu hekk kemm għall-atfal u kif ukoll għall-kbar, Trevor Zara nagħlqu il-programm l-edizzjoni tagħna interessanti tal-lum, nirringrazzja lir-redent Abdilla l-assistenza teknika u minn ħati għaj ċarx wiere bħassoltu nagħtikhom appuntament għal-pallun ġimgħa dejjem fl-istess ħin. Saħħa.